Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και τώρα είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11 μαζί σας από 10 θα είναι ο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, το ίδιο και αύριο, 10 με 11. Σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων και η Έφη Γιαννιώτη βέβαια στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160 και για κάτι εκτενέστερο η ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες, papaki.gr. Τα περισσότερα βέβαια δελτία, όλα τα δελτία, πρώτο θέμα έχουν την προφυλάξη των Ελλήνων στρατιωτικών, το γεγονός ότι εν τέλει θα παραπεμφθούν από ό,τι φαίνεται μόνο για παράνομη είσοδο στην Τουρκία. Είναι καλό αυτό ότι δεν κλιμακώνεται κι άλλο η ένταση, αυτή η κρίση, ωστόσο υπάρχουν οι εκτιμήσεις πως οι Τούρκοι θέλαν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εθωριακό επεισόδιο, κάτι παρόμοιο. Και αυτό γιατί βέβαια το περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης έχει γίνει και άλλες φορές. Κατά λάθος μπαίνουν περίπολοι της μιας χώρας στο έδαφος της άλλης, χωρίς να συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι συντόμως θα υπάρξει λύση σε αυτό το ζήτημα, χωρίς περαιτέρω περιπλοκές. Όμως, αυτό το περιστατικό να μας θυμίσει ότι τα σοβαρά θέματα ασφάλειας της χώρας δεν βρίσκονται τελικά στα βόρεια σύνορα, αλλά παραμένουν στα ανατολικά μας και αν θέλετε και πιο νοτιοανατολικά μας, είτε αυτά είναι ο Εύρος, είτε τα νησιά του Αιγαίου, είτε λίγο μακρύτερα η Κύπρος, η Πράσινη Γραμμή και πλέον και οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και της Κύπρου και της Ελλάδας. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά τα ζητήματα. Ασχολούνται από χθες όλα τα δελτία ειδήσεων. Ασχολήθηκε στην προηγούμενη ώρα και ο συνάδελφος Αλφόνσος Βιτάλης, μιλώντας με την Αριάννα Φερεντίνου. Εμείς θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που από τη Δευτέρα μπορεί και να είναι το κυριότερο ζήτημα που θα συζητείτε στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απασχολεί αυτό που λέμε τις ευρωπαϊκές καγκελαρίες και ενδεχομένως θα επηρεάσει πολλές εξελίξεις πολιτικές και οικονομικές και στο σύνολο και κατά χώρα και επομένως θα αφορά και την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη. Ο λόγος για τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ιταλία αύριο. Ίσως και μεθαύριο μπορεί να κρατήσει 2 μέρες αυτή η ψηφοφορία. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Βεβαίως υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο γεγονός αύριο και θα είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής ψηφοφορίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για το αν και κατά πόσον τελικά θα μετέχει σε συγκυβέρνηση με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Ευρώπη και τελικά και τη δική μας ζωή. Το θέμα της Γερμανίας του S5 θα το δούμε αύριο με τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπά. Το θέμα της Ιταλίας θα το δούμε τώρα, σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν πολύ καλό γνώστη του ζητήματος, τον νεοελληνιστή, τον κύριο Μαουρίτσιο Ντερόζα. Να πούμε εισαγωγικά ότι στην Ιταλία τα πάντα ήταν μια χώρα η οποία ήταν το εργαστήριο, λέγαν πολλοί, των πολιτικών ιδεών, των εξελίξεων, των διαφόρων μεταλλάξεων της αριστεράς, της μετριοπαθού, της ευρωπαϊκής, της ριζοσπαστικής, αλλά και πειραμάτων για τη συνεργασία της δεξιάς με την κεντροαριστερά-αριστερά στο παρελθόν. Η Ιταλία παραμένει ένα είδος εργαστηρίου, αλλά άλλου τύπου θα έλεγε κανείς. Είναι πάρα πολλές οι μετεξελίξεις, συγχωνεύσεις, οι συνεργασίες κομμάτων, οι αλλαγές ονομασιών. Δυσκολεύεται κανείς να τα παρακολουθήσει όλα αυτά. Μπορείτε να τα διαβάσετε και σε ένα εκτενές αφιέρωμα που υπάρχει στο site της ERT.gr για τις ιταλικές εκλογές. Έχουν δουλέψει αρκετοί συνάδελφοι και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία. Εμείς να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι να έχει δημιουργηθεί το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα ένας νέος συνασπισμός της κεντροδεξιάς μαζί με την άκρα δεξιά. Είναι και θέματα ορολογίας, δηλαδή Στο κέντρο έχουμε το χώρο του Μπερλουσκόνη, τη Forza Italia, σε συνεργασία με τη Λέγκα του Βορρά, του Σαλβίνη, αλλά και τους αδελφούς της Ιταλίας, όπως λέγονται. Είναι ένα από τα κλαδιά που έχει βγει από κάποτε το χώρο του νεοφασιστικού κινήματος της Ιταλίας. Φυσικά υπάρχει και το κόμμα των Πέντε Αστέρων, του Πέμπε Γκρίλιο, που πια δεν είναι αυτός επικεφαλής του, αλλά ο Λουίτζι Τι Μάιο. Είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα της Ιταλίας, αλλά δηλώνει ότι δεν θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο, επομένως το πιθανότερο είναι να μείνει στην αντιπολίτευση. Υπάρχει ο πόλος της μέχρι τώρα κυβερνώσας κέντρο αριστεράς, γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες απώλειες από αυτό το χώρο. Αναχώρησαν αρκετοί τα τελευταία χρόνια, δημιούργησαν ένα άλλο πόλο, τώρα λέγεται Ελεύθερη και Ίση. Υπάρχουν μεγάλες προσωπικότητες της αριστεράς που συμμετέχουν σε αυτόν, ο Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνι, ο Μάσιμο Νταλέμα, υπήρξαν επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος και οι δύο, ένας μάλιστα και πρωθυπουργός ενός άλλου κεντροαριστερού συνασπισμού παλιότερα. Υπάρχει η αριστερά και η οικολογία ελευθερία του Νίκη Βέντολα. Υπάρχει επίσης το κίνημα των προοδευτικών δημοκρατών, αλλά και προσωπικότητες όπως ο μέχρι τώρα πρόεδρος της Γερουσίας, της Ιταλικής, ο Πιέτρο Γκάσο, η πρόεδρος της Βουλής, Λάουρα Μπορτρίνη. Στο πάζλ των αυριανών εκλογών μετέχουν και άλλα κόμματα, είναι η Πιου Ευρώπα, δηλαδή η περισσότερη Ευρώπη, της Έμα Μπονίνο, ένα άλλο κόμμα που λέγεται Casa Pound, νεοφασιστικής και αυτό έμπνευσης και προέλευσης. Το κυριότερο είναι ότι τα εκατομμύρια των Ιταλών θα ψηφίσουν με ένα εκλογικό σύστημα που έχει υποστεί αλλαγές, δεν έχει δοκιμαστεί ξανά. Η εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να βγει ένας καθαρός νικητής και επομένως ο σχηματισμός κυβέρνησης στην Ιταλία παραμένει κάτι το απροσδόκητο, ποιος ακριβώς θα είναι αυτός ο συσχετισμός, ο συνδυασμός. Και τώρα βέβαια να θυμίσουμε ότι μιλάμε για την πέμπτη χώρα σε έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 301.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχει η Ιταλία, είναι τέταρτη σε πληθυσμό με περίπου 61 εκατομμύρια ανθρώπους. Έχει επίσης άλλο ρεκόρ, το δεύτερο μετά την Ελλάδα μεγαλύτερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 133 και κάτι της 100 του ΑΕΠ της. Παρόλα αυτά είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Παρουσίασε μια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια η Ιταλία, έριξε λίγο την ανεργία της, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι είναι μια οικονομία σε στασιμότητα, με μεγάλα ελλείμματα, με προβληματικές τράπεζες. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και το πολιτικό τοπίο, αλλά και τις βαθύτερες τάσεις που διαμορφώνονται στην Ιταλική κοινωνία, με αφορμή αυτές τις εκλογές που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και για την ίδια πρώτα απ' όλα τη χώρα, την Ιταλία, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Μιλώντας, όπως είπαμε, με τον κύριο Μαουρίτσιο Ντερόζα. Ο κύριος Ντερόζα επέλεξε πριν 25 χρόνια περίπου να ζήσει, να εγκατασταθεί στη χώρα μας. Είναι συγγραφέας, είναι μεταφραστής ελληνικής λογοτεχνίας στον ιταλικό εκδοτικό χώρο και το ανάποδο, και ιταλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα, αλλά είναι και συγγραφέας ο ίδιος. Πριν από λίγα χρόνια έχει κυκλοφορήσει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, «Ωραία όπως οι Έλληνες», όπου πραγματευόταν 135 χρόνια νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, παρουσίαζε στην Ιταλία την νεοελληνική λογοτεχνία από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 21ου. Καλημέρα σας, κύριε Ντερόζα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι βέβαια αρκετά, αν πάντα ήταν τα ιταλικά πολιτικά αρκετά μπερδεμένα, τώρα θα έλεγε κανείς ότι είναι ιδιαίτερα μπερδεμένα. Όλα έχουν αλλάξει στην Ιταλία, οι ονομασίες των κομμάτων, σε μεγάλο βαθμό οι συνεργασίες, οι συσχετισμοί. Και το εκλογικό σύστημα επίσης, το οποίο ούτε οι ίδιοι οι Ιταλοί νομίζω το καταλαβαίνουν τελείως καλά.
Ναι, ναι, όπως είπατε έτσι πολύ εύστοχα, η Ιταλία ήταν εργαστήριο έτσι, πολιτικών ανακατατάξεων, πολιτικών συμμαχιών, και ξεκινάω από τον εκλογικό νόμο που, όπως είπατε, δεν έχει δοκιμαστεί ξανά και ενδέχεται να αλλάξει και πάλι αν δημιουργηθεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Υπάρχει και αυτό το σενάριο στο τραπέζι, να συνεχίσει ο Τζεντιλόνι, ο νυν πρωθυπουργός, τη θητεία του προσωρινά, για να ψηφιστεί νέος εκλογικός νόμος και να ξαναγίνουν επαναληπτικές εκλογές. Έχει υποθεί έχει υποθεί και αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, για να τα βάλουμε λίγο σε μια κάποια σειρά, με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις καταγραφές των τελευταίων εβδομάδων τουλάχιστον ή και μηνών, πρώτος, αν και είναι αρκετά ρευστή η κατάσταση στην Ιταλία, δεν ξέρουμε και πώς θα πάνε να ψηφίσουν, μπορεί και να, ακόμη και η ψηφοφορία μπορεί να κρατήσει 2 μέρες και να συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Νομίζω...
τώρα αυτό είναι ένα σενάριο που κυκλοφορούσε τις προηγούμενες μέρες λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα είναι βελτιωμένη η κατάσταση, οπότε μάλλον δεν θα χρειαστεί.
Πάντως ψηφίζαν στην Ιταλία και δεύτερη μέρα, δεν είναι κάτι...
Ναι, παραδοσιακά, ναι. Τη Δευτέρα μέχρι τις το μεσημέρι βέβαια γινόταν αυτό. Γινόταν. Τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτό το σύστημα. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα, αύριο αργά το βράδυ βέβαια, γιατί κλείνουν αργά οι κάλπες, έτσι καλλιώς στην Ιταλία 10 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν άλλαξε φέτος κάτι. Αργά το βράδυ αύριο θα έχουμε μια εικόνα και θα δούμε ποια εικόνα θα είναι. Μια περαιτέρω σύγχυση ή μια ξεκάθαρη εικόνα.
Ναι. Άνθρωποι σαν και εσάς που ζουν στο εξωτερικό, να πούμε ότι είχαν την ευχέρεια να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο εδώ και κάποια χρόνια έχει καθιερωθεί αυτό στην Ιταλία. Είναι αρκετοί Ιταλοί στο εξωτερικό που μπορούν τουλάχιστον να ψηφίσουν, έτσι.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει ολόκληρη εκλογική περιφέρεια των Ιταλών που ζουν στο εξωτερικό με αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο που έχουν αυτό το... επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον, έτσι, να μεταφέρουν στο κέντρο τα προβλήματα και τα ζητήματα των απόδημων Ιταλών, να το πω έτσι. Και αυτό γίνεται, η ψήφος είναι επιστολική η ψήφος. Ναι, και αυτό η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν 15 μέρες περίπου και ολοκληρώθηκε χθες.
Και να πούμε ότι δεν είναι και κάτι αμεληταίο, διότι το 2005, αν δεν κάνω λάθος, οι εκλογές κρίθηκαν από τις ψήφους των Ιταλών του εξωτερικού.
Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα έτσι υπήρξαν και ζητήματα με αυτό και διαμάχες και διαψηφισμοί, γιατί η τότε κυβέρνηση Πρόδη στηρίχτηκε πολύ, είχε μια στήριξη από τους εκλεγμένους βουλευτές του εξωτερικού, και οπότε είχε γίνει και μια συζήτηση για το κατά πόσο έτσι πρέπει και οι βουλευτές της περιφέρειας, της οικολογικής περιφέρειας του εξωτερικού να καθορίζουν και τις τύχες των κυβερνήσεων.
Ναι.
Τώρα νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αυτή τη φορά... Υπάρχουν άλλα ζητήματα.
Ναι, προφανώς. Τα λέμε γιατί βέβαια η ψήφος των κατοίκων του εξωτερικού ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα εδώ συζήτησης δημόσιας εδώ και χρόνια. Αλλά ακριβώς, ας πάμε λίγο στο πολιτικό τοπίο. Λοιπόν, εδώ και κάποιο καιρό αυτός ο συνασπισμός τελικά που διαμορφώθηκε, ο περίεργος μεταξύ της Forza Italia, της Λέγκας του Βορρά, του Σαλβίνη, αλλά και των αδελφών της Ιταλίας, εμφανίζεται πρώτος, στο σύνολο μαζί όλοι όμως, ίσως και να πλησιάζει το 40%. Το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας παραμένει το κόμμα των 5 αστέρων που ήταν μέχρι πρώτην ως επικεφαλής το Πέπε Γκρίλιο, τώρα δεν είναι ο Λουίτζι Ντι Μάιο, αλλά οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν ούτε δεξιότερα ούτε αριστερότερα. Η κεντροαριστερά, αυτή που ήταν το κύριο κόμμα της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί μια αρκετά σημαντική καθίζηση, έρχεται τρίτη και έχει και εξ αριστερών της ένα νέο χώρο στον οποίο προσχωρεί σημαντικές προσωπικότητες και ονομάζεται Ελεύθερη και Ίση, νομίζω. Ναι. Και έχει και κάποιους άλλους μικρότερους συνασπισμούς ή κόμματα. Αυτή είναι χοντρικά εικόνα. Και ποιες μπορεί να είναι τελικά οι συνεργασίες εν τέλει με βάση τα όσα έχουν...
Ναι, πολύ σωστά έτσι το επισημάνατε. Ναι, αυτή είναι η γενική εικόνα. Όπως πάντα στην Ιταλία οι συμμαχίες... ξεδιπλώνονται την επόμενη μέρα, γιατί εξαρτάται πάντα από το πόσο τα μικρά κόμματα καταφέρνουν να εισέλθουν στη Βουλή και να ξεπεράσουν το 30% που είναι το πλαφόν. Οπότε πάντα το παιχνίδι των συμμαχιών καλά κρατεί στις μέρες επόμενες των εκλογών. Τώρα Αυτή τη φορά, όπως είπα, τον Πέπε Γκρίλο, δηλαδή το κίνημά του, για τον Πέπε Γκρίλο, όπως είπατε, πια δεν είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, πάντως το κίνημά του δήλωσε ότι δεν θέλει να συμμεχίσει να συνεργαστεί με κανέναν άλλο συνασπισμό. Άλλωστε και οι άλλοι δύο συνασπισμοί της δεξιάς της αριστεράς δήλωσαν ότι και αυτοί δεν θέλουν συνεργασία με το κίνημα των Πενταστέρων, οπότε. Εκεί βέβαια το λαυτό, αυτές είναι οι δηλώσεις οι προεκλογικές, θα δούμε τι θα γίνει
φυσικά.
Και με βάση τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα. Οπότε συζητούνται διάφορα σενάρια από ένα μεγάλο συνασπισμό του Δημοκρατικού Κόμματος, αν δεν χάσει πολιτική δύναμη με τον Μπερλουσκόνη. Το μπλοκ της δεξιάς πάντως είναι συμπαγές και μπορεί και εντάξει, υπάρχει και μια πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα να βγει πρώτος ο συνασπισμός της δεξιάς.
Να είναι αυτοδυναμία, να υπάρχει αυτοδυναμία δηλαδή.
Αυτοδυναμία, ναι, βέβαια είναι τρία κόμματα, είναι τρία κόμματα ο συνασπισμός αποτελείται από τρία κόμματα. Εκεί θα δούμε βέβαια ανάλογα ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα, αν είναι το Μπερλουσκόνη, αν είναι του Σαλβίνη, της Λέγκα, οπότε εκεί θα παιχτεί και ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, όχι βέβαια ο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη έχρισε τον Ταγιάννη, τον Αντώνιο Ταγιάννη.
Διότι ο ίδιος έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι το 19, νομίζω.
Ναι, ακριβώς. Βρίσκεται στη διαδικασία στο Στρασβούργο, στο δικαστήριο των ανθρώπων.
Αρθεί αυτή η απόφαση κλπ. Ωστόσο, κύριε Ντερόζα, αυτό που ζούμε εκτός των άλλων όλων είναι μία τέταρτη πολιτική, ας το πω, νεκρανάσταση του Μπερλουσκόνη, που θα ήταν έτσι ενδιαφέρον να μας δώσετε μια εξήγηση, και βέβαια και μία τρίτη απώλεια σημαντική της ηγεμονίας, ας πούμε, της ιταλικής πολιτικής ζωής στις τελευταίες δεκαετίες της κεντροαριστεράς. Είναι τέταρτη φορά που, αν κερδίσει ο Μπερλουσκόνη, κάνει ένα comeback δυναμικό και εντυπωσιακό και αναπάντεχο, ίσως πριν από ένα-δύο χρόνια, και η κεντροαριστερά, η οποία χάνει για τρίτη φορά από τα τέλη της δεκαετίας του 90 τουλάχιστον την ηγεμονία, την δύναμη, ας πούμε, επιρροή στην κοινωνία.
Ναι, η κεντροαριστερά πληρώνει λανθασμένες κινήσεις, να το πω έτσι, του Ματέο Ρένσι το προηγούμενο διάστημα. Την ήττα που υπέστη ο Ρένσι στο δημοψήφισμα για τις συνταγματικές αλλαγές που έγινε τον Νοέμβριο του 2016, πληρώνει αυτό που έγινε με τις χρεοκοπημένες, τις τράπεζες που κλείσανε, 5 τοπικές τράπεζες, μεγάλες όμως σε τοπικό επίπεδο, που πολλοί κόσμος έχασε λεφτά από αυτή την ιστορία, και το όνομα του Ρένσι, έτσι τον μπλέξανε το όνομα του Ρένσι και συνεργατών του, και μαζί με την ήττα στο δημοψήφισμα αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Και το αριστερά πληρώνει πάρα πολύ, και πληρώνει βέβαια και την παραδοσιακή διάσπαση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και ταυτόχρονα αυτή η καθίσθηση της κεντροαριστεράς βέβαια μεταφράζεται σε όφελος για τον Μπερλουσκόνη, για την εκρανάσταση, όπως λένε άλλωστε και στην Ιταλία, κανείς δεν περίμενε ότι μπορούσε ακόμα να παίξει ένα τόσο σοβαρό ρόλο. Και σε αυτό το τοπίο που είναι κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ενδεχομένως δύσκολο, ο Μπερλουσκόνη προσφέρει έτσι κάτι, είναι ένα σημείο αναφοράς που μάλιστα τώρα το τελευταίο διάστημα κάπως και από έξω κάπως έτσι υπάρχει μια μεγαλύτερη συμπάθεια προς το πρόσωπο του Μπερλουσκόνη και στην Ευρώπη, γιατί το υπόλοιπο σενάριο που μπορεί να είναι το κίνημα των Πενταστέρων, ας πούμε, στην κυβέρνηση, τρομάζει τις αγορές, τρομάζει την Ευρώπη. Ο Μπερλουσκόνη είναι γνωστός, λίγο πολύ την ξέρουμε την πολιτική του, οπότε πολλοί κόσμος βρίσκει στο Μπερλουσκόνη ένα σημείο αναφοράς σταθερότητας, αν μη τι άλλο. Βέβαια, αυτό το σημείο αναφοράς σταθερότητας επέφερε και ένα τρίτο σημείο, και ένα στοιχείο των σημερινών εκλογών, των αυριανών εκλογών, που είναι η δεξιά, η άκρα δεξιά, που πρώτη φορά με αξιώσεις μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι και μπορεί και να μπει στο κοινοβούλιο μέσω της συμμαχίας με το συνασπισμό του Μπερλουσκόνη, και γενικότερα υπάρχει ένα ρεύμα συμπάθειας, να το πω, για τα κόμματα της σάκας δεξιάς του φασιστικού γαλαξία, νεοφασιστικού μάλλον γαλαξία, όπως είπατε. Ναι. Και αυτό είναι ένα τρίτο στοιχείο, και θα το μετρήσουμε βέβαια αύριο βράδυ, Δευτέρα πρωί, κατά πόσο τελικά αυτό το καινούριο στοιχείο θα καθορίσει τις εξελίξεις και κατά πόσο έχει στήριξη στην κοινωνία.
Ναι. Κύριε Ντερόζα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα λεπτό, για κάποια μηνύματα που πρέπει να μεταδώσουμε και θα συνεχίσουμε μαζί σας να μας εξηγήσετε έτσι συνοπτικά η συζήτηση για την Ευρώπη, πώς εξελίσσεται στην Ιταλία, κάτι που το κοιτάει και η Ευρώπη πολύ αύριο για την Ιταλία. Η κατάσταση οικονομίας, με δύο λόγια, ποια είναι, γιατί υπάρχουν κάποια οξύμορα και εκεί, αλλά και το θέμα του το μεταναστευτικό, που είναι πολύ σημαντικό για την Ιταλία, των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είμαι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και συνομιλώ με τον κύριο Μαουρίτσιο Ντερόζα, ελληνιστή που ζει χρόνια στην χώρα μας, έχει επιλέξει να ζει στην Ελλάδα, μεταφραστή, συγγραφέα. Το θέμα μας είναι οι ιταλικές εκλογές. Στο μεταξύ, κύριε Ντερόζα, μας στέλνουν διάφορα μηνύματα. Ένας ακροατής μας θυμίζει ότι έχει ξανασυσταθεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Υπάρχουν και άλλα κόμματα βέβαια που κατεβαίνουν. Είναι μικρά βέβαια πια αυτά τα κόμματα. Είναι αρκετά, δεν μπορούσαμε όλα να τα αναφέρουμε. Νομίζω ο κύριος πόλος της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι αυτός ο χώρος των ελεύθερων και ίσων, που έχει συμπεριλάβει αρκετές προσωπικότητες. Αλλά ήταν ένα μεγάλο ζήτημα τα τελευταία χρόνια η θέση της Ιταλίας στην Ευρωζώνη. Ολοένα και περισσότερο αυξάνανε εκείνες οι φωνές και οι δυνάμεις, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσαν την αποχώρηση της Ιταλίας από το ευρώ. Το έλεγε ανοιχτά η Λέγκα, που ίσως συνεχίζει να το λέει σε ένα βαθμό. Το έλεγε το κόμμα των Πέντε Αστέρων και εν μέρει το υπονοούσε και ο Μπερλουσκόνη. Αυτά κάπως υποχώρησαν, νομίζω. Σιγά σιγά σχεδόν κανείς δεν το θέτει αυτό το θέμα.
Ναι, ναι, ο Μπερλουσκόνη σίγουρα πια δεν θέτει αυτό το θέμα, και άλλωστε γι' αυτό και θεωρήθηκε και η κίνησή του, ο χειρισμός του να χρήσει τον Αντώνιο Ταγιάννη δυνητικό μελλοντικό πρωθυπουργό.
Ο οποίος ήταν, να πούμε, μέχρι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι δηλαδή μέχρι τώρα.
Ναι, ακριβώς.
Για τους ακροατές που δεν το ξέρουν.
Ακριβώς. Το κίνημα του Μπεπεγκρίλο, ναι, έχει ρίξει πάρα πολύ νερό στο κρασί του αντιευρωπαϊσμού του. Είχε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία με μια πρόταση για δημοψήφισμα για έξοδο της χώρας από το ευρώ, η οποία είναι μια συζήτηση που τόνισε και δεν ξαναμπήκε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Αν και τώρα έγινε πριν δύο μέρες έγινε μια κάτι σαν προσομοίωση κυβέρνησης από μέρος του κινήματος του Μπεπεγκρίλο, και μελλοντικός υπουργός οικονομίας είναι ένας νέος καθηγητής, ο οποίος δεν θέτει βέβαια ζήτημα εξόδου της Ιταλίας από το ευρώ, αλλά συζητάει την λιτότητα και την πολιτική της λιτότητας, και είπε ότι το 3% του Μάστριχτ δεν είναι το τέμα, δεν είναι ταμπού. Ναι, πάντως ο Σαλβίνι είναι ο μόνος που ακόμα μιλάει, αν όχι για έξοδο από το ευρώ, για επαναδιαπραγμάτευση των όρων συμμετοχής της Ιταλίας στο σύστημα του ευρώ.
Ναι.
Και βεβαίως τα μικρότερα τα κόμματα της άκρας δεξιάς είναι κατά της Ευρώπης, κατά του ΝΑΤΟ, και προτείνουν την έξοδο της Ιταλίας από όλες τις δομές, και της Ατλαντικής Συμμαχίας και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά.
Τώρα, τα επιχειρήματα των περισσότερων από όσους αναφέρατε ήταν ότι η Ιταλία δεν ωφελήθηκε από την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Τα στοιχεία ως ένα σημείο δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ναι μεν τα τελευταία δύο χρόνια έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της Ιταλίας, υπάρχει μια ανάπτυξη την τελευταία χρονιά 1,5%, ωστόσο αυτή υπολείπεται και του μέσου όρου της Ευρωζώνης, αλλά σε γενικές γραμμές η Ιταλία βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν πριν από 10 χρόνια περίπου, δηλαδή όταν άρχιζε η κρίση η διεθνής οικονομική. Επίσης και το χρέος της χώρας σας έχει και αυτό μια γεωμετρική ανάπτυξη, έχει φτάσει το 133% και κάτι, πολύ μεγάλο. Και βέβαια υπάρχει και ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο, όπως είπατε και εσείς πριν, έχει σοβαρά προβλήματα. Άρα υπάρχουν δηλαδή κάποια ζητήματα που το ερώτημα είναι ποιες είναι οι απαντήσεις.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και υπάρχουν και ζητήματα, υπάρχει κόσμος, επειδή το σύστημα στην Ιταλία τα τελευταία 20 χρόνια θα έλεγα, 15, βασίζεται, είναι με έναν τρόπο, δίνει μεγάλες αυτονομίες στις περιφέρειες, που σε πολλούς τομείς περιφέρονται σαν ανεξάρτητα κράτη, να το πω έτσι, δηλαδή στον τομέα της υγείας, στον τομέα των κοινωνικών παροχών. Υπάρχουν περιφέρειες που είναι σε μνημόνιο, να το πω έτσι, σε μνημόνιο σε σχέση με την κεντρική κυβέρνηση,
ναι.
που εφαρμόζουν έτσι σκληρά μέτρα λιτότητας, οπότε υπάρχουν περιφέρειες, άρα και αυτό μεταφράζεται βέβαια σε εκατομμύρια κόσμο, που ζουν τα τελευταία 10 χρόνια σε πολύ σκληρή λιτότητα. Και αυτό μαζί με τα προβλήματα που είχαν οι τράπεζες, μερικές τράπεζες και τα προηγούμενα χρόνια που αναφερθήκαμε προηγουμένως, και στην κακή ποιότητα της εργασίας και το ζήτημα, το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα προβλήματα που είναι διαστατικά και έχουν να κάνουν και με το πώς είναι δομημένος ο βιομηχανικός ιστός της Ιταλίας τα τελευταία 30 χρόνια, θα έλεγα. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπολείς παράγουν προϊόντα παρόμοια με προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες του κόσμου, στην Κίνα ας πούμε, ή σε άλλες χώρες, που έχουν όμως πολύ χαμηλό κόστος εργασίας, και αυτό έβλαψε πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες της χώρας. Όλο αυτό δημιούργησε ένα κλίμα έτσι, δημιούργησε, συντηρείται και αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας για το ευρώ κυρίως, για τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ. Οπότε ακούγεται κόσμος που έτσι, λέει αναπολύει τις ανέφελες μέρες πριν που δεν υπήρχε το ευρώ, και τα πράγματα φαινομενικά τουλάχιστον ήταν καλύτερα, αν και καλύτερα δεν ήταν, γιατί απλά το ευρώ και η συμμετοχή στην Ευρώπη φανέρωσε τα διαρθωτικά προβλήματα. Εγώ είμαι τώρα 47 χρονών, αυτά τα άκουγα από παιδάκι, από μικρό παιδί, θυμάμαι.
Πολύ προευρώ.
Μεταρρυθμίσεις, πολύ πριν το ευρώ, από τη δεκαετία του 80, ότι έπρεπε να γίνουν μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές, που προφανώς είτε δεν έγιναν, ή αν έγιναν, δεν έγιναν στο βαθμό ίσως που θα έπρεπε. Ενώ άλλοι λένε βέβαια οι πολέμοι και του ευρώ, να το πω έτσι, λένε το αντίθετο, ότι έγιναν πολλές διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση και προς την κατεύθυνση της διάλυσης του βιομηχανικού και οικονομικού ιστού της Ιταλίας. Τώρα αυτά είναι μεγάλα ζητήματα βέβαια, αλλά το θέμα είναι το πώς τα εισπράττει αυτά ο κόσμος. Και ο κόσμος τα εισπράττει με δυσαρέσκεια, τα εισπράττει με γκρίνια, τα εισπράττει με τον τρόπο που ξέρουμε. Άλλωστε και αυτό νομίζω δηλώνεται και από την άνοδο των κομμάτων διαμαρτυρίας και στην καλύτερη των περιπτώσεων και των κομμάτων της άκρας δεξιάς, που πρώτη φορά είναι κάτι καινούριο στην Ιταλία, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να αναμετρηθούμε και με αυτό. Δεν είναι μόνο φαινόμενο ιταλικό, βέβαια.
Προφανώς. Κύριε Ντερόζα, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες σε δύο λεπτά, το θέμα το μεταναστευτικό, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες, έχει γίνει ιδιαίτερα σοβαρό για την Ιταλία. Εκεί έχει μετακινηθεί η πίεση την τελευταία ειδικά χρονιά. Με τις ροές που υπάρχουν από τη Βόρεια Αφρική κυρίως. Μάλιστα, οι Ιταλοί έχουν στείλει ειδικές δυνάμεις όχι απλώς στη Λιβύη και στην Τινησία, αλλά ακόμα και στον Ήγηρα. Αλλά αυτό, με δύο λόγια, επηρεάζει την αυριανή εκλογική αναμέτρηση, το θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος.
Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που ναι, θα καθορίσει την επιτυχία, την αποτυχία κομμάτων, γιατί πάνω σε αυτό πατάει πολύ ο δεξιός, ο κέντρο δεξιός και τα δεξιά κόμματα πάνω σε αυτό το πάτημα. Άλλωστε τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε σοβαρά επεισόδια, είχαμε και στη Ματσεράτα, στην πόλη Ματσεράτα, τους πυροπολισμούς από τον νεαρό ακροδεξιό, τέλος πάντων. Δηλαδή, ναι, σίγουρα θα καθορίσει και θα είναι άλλος ένα παράγοντας που ο κόσμος το βιώνει, το βλέπει. Έχει και από τα κόμματα τα ξενοφοβικά διωγγωθεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Οπότε πιστεύω ότι και εκεί θα δούμε εξελίξεις πως επηρεασμένες από αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ και θα χρειαστούμε τα φώτα σας πιθανόν και μετά τις εκλογές να καταλάβουμε μετά τι θα γίνεται.
Ευχαριστώ
πολύ για σήμερα. Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Μαουρίτσιο Ντερόζα, ελληνιστή Ιταλό, ο οποίος ζει και εργάζεται στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, συγγραφέα, μεταφραστή. Και μιλούσαμε φυσικά για τις ιταλικές εκλογές, το σημαντικό γεγονός της αυριανής μέρας. Το γεγονός αυτό, όπως βεβαίως και το θέμα το άλλο το σημαντικό της αυριανής μέρας, που θα είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής πληροφορίας στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, παρακολουθούνται, είναι και τα δύο αυτά ζητήματα από πολλές άλλες χώρες, από πολλές άλλες κυβερνήσεις και βεβαίως παρακολουθούνται και από τις Βρυξέλλες. Υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις του Προέδρου Γιουνκέρ για το πώς και τη σημασία και την κρισιμότητα βέβαια των Ιταλικών εκλογών, αλλά είπε ότι υπάρχει και μια σχετική προετοιμασία αν τυχόν υπάρξουν κάποιες επιδράσεις ή επιπτώσεις ή κάποιοι τριγμοί τέλος πάντων στην οικονομία, στην οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης. Συμβαίνουν βέβαια και άλλα πράγματα στις Βρυξέλλες που μας ενδιαφέρουν αυτόν τον καιρό. Τις περασμένες μέρες, την εβδομάδα που πέρασε, έγινε μια περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια μιας άλλης τρόικας, που ήταν δηλαδή ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, η υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, κυρία Μογκερίνη, και ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα διεύρυνσης, ο κύριος Χάν, πήγαν σε όλες τις πρωτεύουσες και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Γίναν διάφορες δηλώσεις, υποσχέσεις, εκτιμήσεις. Και είδαμε και κάτι άλλο, να οξύνονται οι σχέσεις του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες, σκληρές δηλώσεις με η Μπαρνιέ. Όλα αυτά στο φως και της τελευταίας της Ευρωπαϊκής Συνόδου, που ήταν πριν μια εβδομάδα και μια μέρα, την περασμένη Παρασκευή. Εδώ βέβαια ασχοληθήκαμε κυρίως με το τι ενημέρωση θα γίνει και τι δηλώσεις θα γίνουν από τους εταίρους για τα θέματα της Τουρκίας και τα επεισόδια που μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και στην Κύπρο, στην ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά τα θέματα ήταν άλλα, τα κύρια αυτής της συνόδου ήταν πώς θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης και βέβαια κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και καυτό για τα επόμενα χρόνια, τι θα γίνει με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τη χρηματοδότηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Λοιπόν, θα πάμε στις Βρυξέλλες γρήγορα, στον Γιώργο Συριόπλο, τον καλημερίζω. Και Γιώργο, να ρωτήσω και σένα αν οι δύο αυτές σημαντικές εξελίξεις αύριο, δηλαδή πρώτα απ' όλα στη Γερμανία με την ανακοίνωση του αποτελέσματος των Σοσιαλδημοκρατών, αλλά απ' την άλλη κυρίως στις Ιταλικές εκλογές, αν είναι κάτι όντως που το παρακολουθούν πολύ προσεκτικά.
Ναι, καλημέρα λοιπόν και στους ακροατές μας. Έχεις βάλει πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση. Να τα δούμε όλα επιγραμματικά για να δώσουμε και μια εικόνα σε αυτούς που μας παρακολουθούν σήμερα. Στο ζήτημα της Γερμανίας και της Ιταλίας ασφαλώς και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο γερμανικό θέμα το ενδιαφέρον έχει να κάνει στο ότι εφόσον συγκροτηθεί η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, πλέον πολλά ζητήματα αναμένεται να προχωρήσουν που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τελευταίο που αναφέρθηκε, στην τελευταία σύνοδο κορυφής για παράδειγμα, και εκεί οι γερμανικές θέσεις δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρες, καθώς έπρεπε να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα συζητήσει και στα θέματα που τέθηκαν, ειδικά εν ώψη των ευρωεκλογών του 2019, σαφείς και συγκεκριμένες απόψεις. Δεν μπαίνω στα θέματα αυτά προς όρος για να σου πω ότι και οι Ιταλικές εκλογές απασχολούν βεβαίως και απασχολούν όχι μόνο για τους λόγους που είπες, δηλαδή αν θα υπάρξει μια πολιτική σταθερότητα και μακροχρόνια όπως είναι το ζητούμενο στην Ιταλία, μια χώρα που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στο τραπεζικό της σύστημα, αλλά και για το λόγο ότι εάν επικρατήσει ο συνασπισμός του Forza Italia, του Μπερλουσκόνη, τότε ο επόμενος πρωθυπουργός της Ιταλίας θα είναι ο σημερινός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη.
Ναι.
Μια πρόσκληση την οποία έχει αποδεχθεί ο κύριος Ταγιάννη και που είναι μια εικόνα που την έχουμε ξαναδεί στο πρόσωπο του κύριου Σούλτς, που έφυγε από τις Βρυξέλλες, αλλά που η αποχώρηση Ταγιάννη επίσης θα δημιουργεί μια νέα ισορροπία ή θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Άρα και στις δύο περιπτώσεις οι Βρυξέλλες έχουν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των πραγμάτων αύριο. Παρ' όλα αυτά δεν έχω την εικόνα ότι αναμένονται εκπλήξεις και από τις δύο αυτές χώρες. Είναι πολύ πιθανό και στην Ιταλία να υπάρξει ένα αποτέλεσμα που να διευκολύνει στον άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης. Όμως αυτά είναι οι εικασίες.
Ναι,
θα περάσουμε στα άλλα θέματα που αναφέρθηκες. Θέμα της εβδομάδας το πλέον πρόσφατο ήταν η εντός πολλών εισαγωγικών πρόοδος στο ζήτημα του Brexit. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε πρόοδο. Από τις 23 Ιουνίου του 2016, οπότε και ο Βρετανικός λαός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει με δημοψήφισμα, με μικρή πλειοψηφία, όμως ικανή για να δεσμεύσει τη χώρα στην κατεύθυνση της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Ιούνιο λοιπόν του 2016 έχει ξεκινήσει ένας γύρος διαπραγματεύσεων. Στην πραγματικότητα είναι 4 γύροι διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές, όπως γνωρίζουμε, δεν έγιναν με μεγάλα βήματα προόδου από την πλευρά των Βρετανών, καθώς φαίνεται ότι ακόμα μέχρι σήμερα η βρετανική πλευρά είναι λίγο διστακτική στην υλοποίηση αυτής της απόφασης. Ή αν θέλεις, μετρά με περισσότερη σοβαρότητα τις συνέπειες αυτής της αποχώρησης. Γι' αυτό και το τελευταίο στοιχείο που έχουμε από αυτές τις διαπραγματεύσεις, από την ολοκλήρωση του τέταρτου γύρου, είναι η παρουσίαση αυτή την εβδομάδα από τον Μισελ Μπαρνιέ ενός εγγράφου μιας συμφωνίας αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο αναφέρονται όλα τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν, αλλά επίσης αναφέρονται και οι συνέπειες από την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι, αν θέλεις, το νέο στοιχείο αυτού του draft text, αυτού του προσωρινού κειμένου, το οποίο θα πάρει και αυτό το δρόμο του μαζί με άλλα κείμενα να εξεταστεί σε διάφορες επιτροπές και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να γίνει ένα επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στα τρία ζητήματα που τέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν η Ευρωπαϊκή Σύνοδος θέλησε να συγκεκριμενοποιήσει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, και στα τρία ζητήματα δεν έχουμε μια συγκεκριμένη πρόοδο. Ποια είναι αυτά τα τρία ζητήματα? Το ένα είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, των Βρετανών πολιτών που ζουν σε χώρες της Ευρώπης ή των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη Βρετανία. Το δεύτερο είναι τα σύνορα της Βρετανίας με τη Βόρεια Ιρλανδία που παραμένει χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο ζήτημα είναι το ζήτημα του κόστους αποχώρησης, δηλαδή πόσα λεφτά θα αποδεχθούν εν τέλει οι Βρετανοί να πληρώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποχωρώντας. Ως προς το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών, άρχισε πλέον να συνδέεται με ένα τμήμα της συμφωνίας αποχώρησης που λέγεται εμπορική συμφωνία, δηλαδή η εμπορική διάσταση που θα υπάρχει μετά το Brexit, οι σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος μέχρι τις 29 Μαρτίου του 2019, που έχει τεθεί από όλους ως ημερομηνία πλήρους αποχώρησης της Βρετανίας από την Ένωση, δεν επαρκεί, και για το λόγο αυτό συζητείται να δοθεί μια παράταση στο κομμάτι της εμπορικής συμφωνίας για να ολοκληρωθεί αυτή μέχρι το τέλος του 2020. Εκεί λοιπόν έρχονται άλλες πολλές μικρές λεπτομέρειες και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, και στο ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών δεν μπορεί να έχουμε μια οριστική λύση μέχρι τις 29 Μαρτίου. Θα πρέπει και αυτή να συνδεθεί με την περίοδο παράτασης την οποία ονομάζουν μεταβατική περίοδο εξόδου ως το τέλος του 2020, και εκεί δημιουργείται ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο είναι υποσυζήτηση, τι θα γίνει με αυτούς τους πολίτες που μετακινούνται κατέρωθεν μετά τις 29 Μαρτίου του 2019.
Ναι. Ωραία. Να βάλουμε μια τελεία εδώ, Γιώργο, για να προλάβουμε να δούμε τα άλλα θέματα, μας καίνε και αυτά.
Ναι.
Περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια.
Ναι.
Τι μας δείχνει όλο αυτό, οι δηλώσεις που έγιναν, τα κάποια χρονοδιαγράμματα που ακούστηκαν, οι υποσχέσεις, αλλά και βεβαίως πολλά πράγματα, πολλές αοριστίες από την άλλη πλευρά.
Νομίζω ότι εδώ ξεκινά ένας νέος κύκλος καλών προθέσεων από την πλευρά τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα πράγματα είναι κάπως ξεκάθαρα. Γιατί είναι ξεκάθαρα, διότι έχει υποθεί ότι οι αποφάσεις για την πρόοδο της διεύρυνσης της Ένωσης θα ληφθούν μετά το 2025. Και για τότε προσδιορίζεται και η ένταξη νέων χωρών από την πλευρά των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι μάλλον και οι μόνες χώρες που έχουν επιδείξει ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον μαζί με την Τουρκία για την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 5 υποψήφιες χώρες αυτή την ώρα. Αλβανία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και την Τουρκία που δεν αποτελεί μέρος των Δυτικών Βαλκανίων. Και έχουμε ακόμα και 2 ενδεχομένως, δηλαδή δυνητικά υποψήφιες χώρες, που είναι η Βοσνία, η Ζεγοβίνη και το Κωσοβό. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταρχήν στη διαδικασία αυτή? Η διαδικασία της εισόδου μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την αίτησή της έχει μια τεχνική διαδρομή που έχει να κάνει με την αποδοχή καταρχήν της χώρας ως υποψήφιας και χαρακτηρισμό της ως υποψήφιας, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις πάνω σε 35 διαφορετικά κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου, δηλαδή η χώρα αυτή να προσαρμόσει το δίκαιό της, τις πρακτικές της, την εμπορική της πολιτική και όλες τις άλλες πτυχές των πολιτικών που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, μετά την Κοπενχάγη έχουν προσθεθεί και άλλα κριτήρια τα οποία δεν είναι τόσο τεχνοκρατικά. Έχουν αμυγώς πολιτική διάσταση. Για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι ότι θα πρέπει οι χώρες αυτές που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν του σεβασμού προς το κράτος δικαίου, να έχουν και ένα πλήρη σεβασμό προς τη δημοκρατία και στην καλή γειτνία, στην καλή γειτονία. Εκεί τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι στις περισσότερες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υπάρχουν ζητήματα καλής γειτονίας. Για παράδειγμα, το ελαφρύτερης μορφής, θα έλεγα, το ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας με την Ελλάδα, που έχει να κάνει με την ονομασία της χώρας και τις ενστάσεις που θέτει η ελληνική πλευρά, έως τα βαρύτερης μορφής ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση των συνόρων.
Βεβαίως, που έχουν συνοριακές ακόμη εκκρεμότητες μεταξύ όλων σχεδόν.
Μεταξύ σχεδόν όλων. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν επιτρέπει το να πει κανείς ότι ναι, προχωράμε ουσιαστικά τα βήματα για την ένταξη μίας ή περισσότερων από αυτές τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, για να μην αποθαρρύνονται οι χώρες αυτές, και διότι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργήσει ένα συμπαγή γεωγραφικό χώρο με κράτη-μέλη της, γιατί αυτό πλέον διευκολύνει και άλλες πολιτικές όπως η Ευρωπαϊκή Άμυνα, παραδείγματι. Στη λογική αυτή λοιπόν, κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσει μια έκθεση προόδου αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτό γίνεται κάθε Απρίλιο, στα μέσα Απριλίου, όπου εκεί έχουμε την εικόνα αυτής της προόδου και συνήθως γίνονται συστάσεις βελτίωσης σε πολύ δομικά θέματα που αφορούν τις χώρες αυτές. Το πλέον δομικό, το πλέον θεμελιώδες είναι η βελτίωση του κράτους δικαίου. Αυτό. Τώρα η περιοδία Juncker τι χαρακτήρα είχε? Είχε ένα χαρακτήρα να ενθαρρύνει τις χώρες αυτές προς την ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί αλίμονο η μη ευρωπαϊκή προοπτική θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές, αλλά και στις χώρες αυτές μεταξύ τους, και να εισπράξει, αν θέλεις, από τη δική τους πλευρά τη δέσμευση ότι αυτός ο προσανατολισμός είναι ρεαλιστικός και ότι θα γίνουν όλα εκείνα τα βήματα από τη δική τους πλευρά εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ τους, αλλά και βελτίωσης των εσωτερικών πολιτικών, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το κοινοτικό κεκτημένο και να γίνει ένα βήμα μπροστά. Εκείνο που θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε και προς τους και προς τους ακροατές μας, είναι ότι η πολιτική διάσταση αυτού του εγχειρήματος με την πρακτική εφαρμογή αυτού του εγχειρήματος έχει μια μεγάλη χρονική απόσταση. Μιλάμε από το 2025 και μετά, και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μέχρι τότε, εκτός από τις αλλαγές που θα έχουν επισυμβεί σε επίπεδο ηγεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν αλλάξει τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά κοινοβούλια, η σύνθεση 3 ευρωπαϊκών κοινοβουλίων. Το τρέχον,
το επόμενο,
σύνθεση,
και θα είμαστε στο μεθεπόμενο.
Και το, το μεθεπόμενο. Αυτό λοιπόν λέει πολλά.
Με την έννοια ότι οι διευρύνσεις και οι εντάξεις πρέπει να επικυρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βεβαίως, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Βέβαια, όλα αυτά είναι στα, μας ενδιαφέρουν και άμεσα, όχι μόνο γενικώς, επειδή είμαστε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εννοείται ότι τα θεωρούμε εργαλεία και για την επίλυση των διαφορών, των όποιων έχουμε με την Φιρόμη και την Αλβανία. Αλλά τα επόμενα λεπτά, 5 λεπτά μας έχουν μείνει, Γιώργο, να κάνουμε έστω λίγο αναδρομικά, με μια εβδομάδα καθυστέρηση, μια αξιολόγηση της τελευταίας συνόδου κορυφής. Εσύ, βέβαια, μας έδωσες ορισμένες ανταποκρίσεις εκείνες τις μέρες, αλλά το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο κυρίως και βέβαια πάλι σε άλλα θέματα που είχε η Ελλάδα. Τι ενημέρωση θα γινόταν από τον κύριο Αναστασιάδη και τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις ιστορίες με την Τουρκία, τι δηλώσεις κάνουν οι εταίρες, τα ζητήματα αυτά. Τα δύο θέματα όμως.
Ήταν ένα παράλληλο ζήτημα αυτό το θέμα της,
ναι,
των δηλώσεων.
Εμείς έχουμε πάντα τα δικά μας. Αλλά ας μείνουμε στα θέματα της Συνόδου που ήταν.
Τα θέματα της Συνόδου ήταν δύο βασικά. Έτσι. Ναι. Το ένα ζήτημα ήταν οι θεσμικές αλλαγές, δηλαδή η λειτουργία της επόμενης Ευρωβουλής στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Και το δεύτερο θέμα ήταν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αρχίζω από το εύκολο και σοβαρότερο όμως θέμα. Είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει από το 2020. Πρώτο ερώτημα είναι η διάρκεια του. Αν θα είναι 7 ετές όπως τα προηγούμενα ως το 2020.
Καλά, μπορεί να είναι και 5 ετές. Ήταν και μερικά 5 ετή παλιότερα. Ήταν 5 ετή.
Ναι, ή αν θα είναι 5 ετές και αυτή η σκέψη γίνεται για να συμφωνεί η διάρκεια αυτού του προϋπολογισμού, αν θέλεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, με τη διάρκεια της θητείας της Ευρωβουλής. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Ο δεύτερος προβληματισμός είναι εάν θα ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το πολυετές με αυτή την Ευρωβουλή από τώρα, ή αν θα ξεκινήσει με την επόμενη Ευρωβουλή. Η πλευρά Juncker λέει ότι θα χάσουμε πολύ χρόνο αν ξεκινήσει μετά το Μάιο του 2019 και ίσως απειληθούν οι ενισχύσεις σε ορισμένες πολιτικές. Και το τρίτο θέμα είναι ότι μετά την αποχώρηση της Βρετανίας δημιουργείται ένα κενό χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο φτάνει κατά μέσο όρο στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό το κενό αθρηστικά για μια πενταετία είναι γύρω στα 70 δισεκατομμύρια, για μια επταετία αναλόγως υψηλότερο. Ναι. Κάπως θα πρέπει το κενό αυτό να καλυφθεί.
Μεγάλο, λοιπόν, μεγάλο κενό.
Μεγάλο κενό. Μεγάλο κενό. Εδώ, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η ευρωπαϊκή άμυνα για μια επταετία, αν εξελιχθεί όπως είναι στα σχέδια, θα κόστιζε 150 δισεκατομμύρια ευρώ, με έναν ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 150 δισεκατομμύρια ευρώ επίσης, τότε τα νούμερα γίνονται τεράστια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρεις τάσεις αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρώπη. Απόφαση δεν πάρθηκε στην Σύνοδο Κορυφής την περασμένη. Η μία τάση λέει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε καμία αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά πρέπει να κάνουμε αναδιανομή των πόρων. Δηλαδή να πάρουμε από κάποια κεφάλαια του προϋπολογισμού ποσά και να τα μεταφέρουμε στις νέες πολιτικές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η ψηφιοποίηση, είναι η ευρωπαϊκή άμυνα, είναι η μετανάστευση, είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ποιος υποστηρίζει αυτή την αναδιανομή πόρων? Η ίδια η Επιτροπή, που είδε ότι έχει αντιδράσεις από τις χώρες στο να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Από πού ζητά να πάρει τους πόρους αυτούς? Από κάπου που δεν τις είχε πάρει ποτέ.
Τη Γεωργία. Δηλαδή, τη Γεωργία.
Από τη Γεωργία, που ποτέ δεν είχε αγγίξει κανένας, και από το Ταμείο Συνοχής. Ναι. Το Ταμείο Συνοχής κυρίως δίνει πόρους, δίνει χρήματα στις χώρες για την ανάπτυξη υποδομών. Όμως οι δύο αυτοί τομείς του προϋπολογισμού, η Γεωργία και η Συνοχή, απορροφούν το 70% από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Έτσι είναι το μόνο μεγάλο τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού το οποίο θα μπορούσε να πειραχθεί, βεβαίως όμως με πολλές αντιδράσεις από τις λίγες αλλά μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που ακόμη διατηρούν συμβατικές καλλιέργειες και αγροτικό πληθυσμό, γεωργικό πληθυσμό. Το ζήτημα λοιπόν είναι και το ποια θα είναι η περικοπή που θα γίνει στους πόρους αυτούς, το ποια θα είναι η διάρκεια του πλαισίου και ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα ενισχυθούν εν τέλει στην πραγματικότητα.
Γιώργο, δεν μία κουβέντα, γιατί μένει ένα λεπτό, για το θέμα των θεσμικών αλλαγών και θα τα πούμε άλλη φορά,
για
βέβαια.
Το θέμα των θεσμικών αλλαγών, και εκεί προκύπτει ένα κενό που δημιουργεί η αποχώρηση του Brexit, καθώς η μείωση κατά 73 ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή πρέπει κάτι να γίνει. Η κυρίαρχη πρόταση είναι ότι από 751 θα πάμε στους 705. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει τις 46 έδρες να παραμένουν ως αποθεματικό για ενδεκόμενη χρήση από ένταξη νέων χωρών, και τις 23 έδρες να τις μοιράζονται οι μεγάλες χώρες στις οποίες έχει αυξηθεί ο πληθυσμός και άρα η δημογραφική αναλογικά δεν είναι ισορροπημένη στη φάση αυτή.
Ωραία.
Τελευταίο αλλά πολύ ουσιώδες είναι αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα του να υπάρξει και αυτή τη φορά ο Spitzenkandidat, δηλαδή ο κορυφαίος υποψήφιος, δηλαδή ο γνωστός προτινόμενος από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα ως αυριανός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε οι πολίτες που θα ψηφίσουν σε ευρωεκλογές να ξέρουν ποιος θα είναι αυτός.
Όπως έγινε και το 2014 ήδη μια φορά. Θα τα δούμε όμως αυτά ξανά με περισσότερο χρόνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για και χαρά, ήταν ο Γιώργος Σιριόπουλος από τις Βρυξέλλες. Μιλούσαμε για όλη την ευρωπαϊκή επικαιρότητα την πρόσφατη, αλλά και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν και την ανησυχία και την παρακολούθηση που γίνεται από τα ευρωπαϊκά όργανα των δύο μεγάλων αυριανών γεγονότων, οι ιταλικές εκλογές, αλλά και ανακοίνωση των εσωτερικών διεργασιών στο S5 της Γερμανίας για το αν θα συμμετέχει ή όχι για την κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση. Τη στην Ιταλία ασχοληθήκαμε σήμερα, με τη Γερμανία θα ασχοληθούμε αύριο, όσοι μας ακούσετε. Να θυμίσω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στο site της ΕΡΤ για τις ιταλικές εκλογές, στο er.gr, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Ένα καλό μεσημέρι.